Noe varmt i koppen. Jeg hadde lyst i dag å begynne med å takke. Takke forsamlingen her. For raushet og imøtekommenhet i møte med åpne dører. Og støtten til forfulgte kristne. Nå har jeg en liten mistanke om at jeg kan ha noe med at vi går her i forsamlingen. Men vi har aldri bedt om det, og dere har vært umåtelig rause. Og det er vi veldig takknemlige for det er ingen selvsagt ting, noe vi forventer. Så jeg hadde bare lyst til å si det. Og så er det jo sånn at åpne dører er jo ikke et mål i seg selv. Og åpne dører er jo et redskap for å muliggjøre og hjelpe de av våre trossøsken som betaler en høy pris for troen sin. Så åpne dører ønsker i grunn ikke å være en organisasjon, men en reaksjon på det kallet som Gud gir. Og jeg skal bare helt kort bare si litt om hva som skjer i verden. Dette er jo vår forfølgelsesliste, World Watch List, som vi gir ut hvert år. Det kommer ny nå i januar, og så gir et sånt lite bilde på hvordan ting utvikler seg i verden. Og da kan den jo generelt si at forfølgelsen av kristne, det øker. Altså det blir vanskeligere og vanskeligere å være en kristen i verden. Det er mer vold. Det er grovere vold, det er mer kulturell marginalisering av kristne, mer religiøs nasjonalisme, sånn som India. Og i år er det tre svarte land øverst på lista, det betyr det ekstremt forfølgelse. Og det var en som spurte meg, hvordan kan det ha seg at Saudi-Arabia er nummer 8 på listen? Og det forteller litt om hvordan det er i noen land i Midtøsten. Så er det tre nye land på lista i år. Det er Aserbajdsjan. Det er Nordmisjon, der har jeg og Andreas vært på tur i lag. Jeg kom på lista. Meksiko, Sør-Amerika og Tyrkia har også havnet på lista dette året. 100 millioner mennesker forfølges, regner vi, cirka. Det er et fryktelig høyt tall. Så er det jo dette da, at det handler jo om mennesker som deg og meg. Det er mammaer og pappaer og barn og barnebarn, jenter og gutter. Og åpne dører er til for å hjelpe med det som de trenger hjelp til. Det kan være beskyttelse, det kan være mat, det kan være å få en brønn der kristne ikke får drikke samme vann som muslimene. Sant? Og det er så mange ting. Mennesker som trenger å bli sett og hørt. Og da vil jeg bare si, hvis du ikke har åpne dører sitt blad i postkassen en gang i måneden, så oppfordrer jeg til å skrive deg på lista som ligger ned på bordet der, for det er gratis. Og i den bladet så får du det aller viktigste, det er en bønnekalender med et bønneevne for hver dag. Og det er det eneste forfulgte kristne ber oss om å gjøre, det er å be for dem. Og ikke si at du har så mange blader hjemme, og det er bra. Men la de forfulgte kristne få snakke til deg og fortelle sin historie. Det var for øvrig en her i forsamlingen som sa at han hadde hengt bønnekalenderen på do. For det måtte han jo hver dag uansett. Og så kunne han sende en sånn bønnerakett hver dag til det bønneevnet som sto på kalenderen. Så det er jo en god idé. Jeg har lyst til å vise deg bare et kort vitnesbyrd fra Nigeria før vi går løs på det som er tema for talen.
When my husband was killed in a Boko Haram attack, I gave up. I thought my life was over. All I could think was, how will I look after my children, feed them, care for them when they are sick? I lost hope.
Thank you.
But the pastor encouraged me and told me that this was not the end. God knows what I am facing, and he brought people to help me. Open Doors helped me find a new place and provided assistance with the rent. They even pay the school fees of one of my daughters. Open Doors are really here for widows, so I am always thankful. Please pray for Nigeria, that the killings will stop. Pray for the widows of Nigeria. Let them be strong. Let them not give up. Pray that the Lord will provide what they need.
La oss be litt god himmelske far. Og ber vi i dag for enken i Nigeria, spesielt. Du ser i nåde til dem og velsigne dem og beskytte dem. Og ber for alle de av våre trossøsken, Herre, som lever i frykt og trange kår, Herre. Ber spesielt, Herre, for de som kjemper med troen, Herre, at du må bevare dem i deg. Må du åpne ordet ditt for oss her i dag, sånn at vi får et møte med deg. Amen. For dere som går her i bedehusforsamlingen, mer eller mindre fast, så regner det med at dere har fått med dere at tema for våren er disippelskap. Det er det som står på veggen. Og det er jo et veldig spennende og litt sånn kristelig tema. Og forteller vel noe om den retningen som lederskapet ønsker å gå med som forsamling. Og så er utfordringen din og min da, om vi ønsker å gå sammen da, med lederskapet i den retningen. Jeg synes det var et spennende tema, og tenkte i dag jeg skulle dele litt rundt noe det jeg har tenkt, og det jeg tenker i møte med dette ordet, disippelskap. Og jeg hadde lyst til å ta utgangspunkt i en historie i Lukas evangeliet, kapittel 5. Som er veldig kjent, og som jeg mistenker har fått feil overskrift i Bibelen, for det står Peters fiskefangst. Det er altså da, dere husker historien, Peter de er ute og fisker, og så får de ingenting. Og så er det liksom, kom på stranden om morgenen, så kommer Jesus gående, og så spør han, har dere fisk? Det hadde de jo ikke. Og så sier Jesus, legg ut på dypet og kast noten til fangst. Og Peter sier, nei, det er jo kanskje fiske på dagen og ikke på dypet. Det er jo, Peter var fagmann. Men så sier da Peter, jeg er ikke helt sikker på om det kun var en trosbekjennelse, kanskje var det like mye for at de andre skulle høre, liksom, på ditt ord, Herre, skal jeg kaste noten. Og så fikk de masse fisk. Masse fisk. Og så ber Peter en bønn som han aldri senere ba, for han sier, gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Og da sier Jesus til Simon, han heter jo ikke Peter ennå, men han sier i Lukas 5, i vers 10 og 11, så sier Jesus, vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker. Så rodde de båten i land, forlot alt og fulgte ham. Peter ble en disippel. Jeg har lurt mange ganger på, hva tenkte kona til Peter? Når han bare legger av gårde, og står og, hva er det som skjer? Her kommer Jesus, og så forlater de alt, og så går de av gårde. Disippelskap. Første ord i disippelskap er disippel, og dette vet vi noe om. Dette har vi hørt om helt siden vi var små og gikk på søndagsskolen. Det er et velkjent begrep i våre sammenhenger. Å være en disippel, og slå opp i store norske leksikon, liksom bare for å se hva de ville si om en disippel. Og der står i eldre tid. Alminnelig brukt i betydningen lærling, elev. I våre dager brukes ordet mest i religiøs sammenheng om en religionsstifters tilhengere, særlig i forbindelse med Jesu disiplene. Det der var ikke langt unna det vi visste fra før av. Det å være en disippel, det er både fint og flott, og det er krevende og vanskelig også. Det vet vi noe om, vi som har levd en tid med Jesus. Det er fine og flotte godværsdager med litt sånn, noen av oss i hvert fall litt oppå der. Og så er det dager med regn og storm og vind og torden og lyn, og vi kan bruke alle disse metaforene, og kanskje spesielt i møte med forfulgte kristne, så skjønner vi at det å være en disippel, det handler om ganske mye. Og så hadde vi en veldig sånn flott temahelg her med Espen Ottosen. Og tusen takk til dere som arrangerte det, at vi hadde det sammen. Jeg synes det var utrolig flott. Der vi fikk undervisning om flere av de tingene som vi kristne synes er krevende i møte med samtiden. Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen? Og så lever vi i sånn spenningsfelt som kristne rundt oss, kulturen rundt oss, samfunnet, hva verden sier om oss, media og disse tingene. Det er en spenning, og så har vi kampen inni oss. Dette med å våge å gå sammen med Jesus og sett han først og alle disse tingene. Så har vi kanskje spenningen innad i en sånn forsamling. Dette må oss gjøre dette sammen. Vi er jo mange ulike mennesker på godt og vondt. Så lever vi flere spenningsfelter. Det siste ordet i ordet disippelskap er jo ordet skap. Og det snakkes jo av og til om i enkelte miljøer om dette med å komme ut av skapet. Det er jo et kjent uttrykk for de fleste, vil jeg tro. Og det å komme ut av skapet kan jo være både frigjørende og skummelt. Kanskje ikke minst sårbart. En viser på en måte utad det som er på innsiden. En velger å leve på en måte åpent. Så tenker nok du og jeg fort på homo og trans og LHH og åpen kirkegruppe og sånn, når vi hører dette ordet å komme ut av skapet. Og så vet vi jo at i disse miljøene er det mange som ønsker å prege det offentlige ordskiftet i forbindelse med sånne ord, og eier liksom inkludering og toleranse og sånn. Og så vet vi også at mange mennesker i disse gruppene strever med frykt, avvisning og smerte. Og så må vi bare ærlig erkjenne at som kristne så har vi ikke makta mange ganger å holde sammen sannhet og godhet. Det har vært enklere å forholde seg til synden enn synderen. Spesielt de syndene som vi ikke sliter med selv. Å oppleve seg ikke elsket eller ikke ønsket, det er fryktelig smertefullt. Om det nå handler om homo, eller om det er samlivsbrudd, eller fall, konkurs, utbrenthet, mislykkethet, så fristes vi mennesker til å krype inn i skapet og gjemme oss. Når livet snører seg til, tar på oss en fasade og later som livet går som før, for det er så mye enklere i nuet. Og kanskje tenker en at det er like greit, for det er så vanskelig å møte dette likevel. Bedehusforsamlingen på Ålgård har en visjonserklæring for arbeidet sitt som sier at vi ønsker å gjøre mennesker til nære venner av Jesus. Hva betyr dette i forhold til dette ordet disippelskap? Hva betyr det i mitt virkelighetsbilde, i min hverdag? Så satt vi og tenkte på at det finnes jo mange typer for vennskap. Jeg kan vel mer eller mindre kalle alle dere som er her i dag for mine venner på en eller annen måte. Selv om noen kjenner det er knapt. Men vi smiler nå og nikker og sier hei og sånn. Og tenker, hva var det noen het igjen? Så dere har det sånn. Jeg har det sånn. Jeg er så dårlig å huske navn. Men når Jesus snakker om vennskap, om sine venner, da snakker Jesus om fortrolighet. Han snakker om ekthet. Du får lov til å komme ut av skapet når du er sammen med Jesus. Og så innbyr Jesus til et vennskap som går dypt, og som er med å sette retning i våre liv. Og det er ikke bare enkelt. Det er liksom ikke minste motstandsvei, men det er en innbydelse til å leve sant og ekte ut forbi skapet. Jesus sier blant annet i Johannes 8 at sannheten skal gjøre dere fri. Og han sier videre i Johannes 15 fra vers 14 at dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt jeg har hørt av min far. Jesus ønsker altså et vennskap med deg og med meg. Ikke et tjenerforhold, ikke et slaveforhold, men et vennskap. Disipler som ligner mer på han, fordi vi bruker tid sammen med han. Vi leser Guds ord. Vi er i bønn, vi er i fellesskap, sammen med han, i små og store ting. Og velger han, ikke fordi vi må, men fordi at vi vil, at vi ønsker. For det er vel noe av det det handler om å være en disippel, å bli som sin mester. Den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer, sa han, var tysk prest under Nazi-Tyskland og døde på slutten av krigen. Men han sa det at når Jesus kaller, så fører det alltid inn i døden. Så har jeg spørsmål til meg da, og deg da. Om vi virkelig har rom for et sånt vennskap med Jesus. Det kan jo være fint å treffe henne og stå her og tale om. Og tenker, nå er vi liksom på skriftens grunn her. Men det er jo, vi må jo ærlig innrømme det, det er mye lettere å stå her og snakke om det, enn å leve det ut i hverdagen. Og få det liksom, la ordet bli kjøtt og blod. Ønsker jeg virkelig å prioritere et sånt vennskap? Eller er det greit å ha Jesus liksom litt på arm, skal det hete en armlengdes avstand? Som søndag av hver onsdagsvenn. Å være på hei med Jesus og smile og nikke og si fint det er i dag, Jesus. Tror du det blir sånn i morgen også? Dette er Ayan. Ayan tilhører et folk som er fra Midtøsten, som er stolte over å være muslimsk. Hele hennes identitet er knyttet til å være muslim. Det er familiens ære, det er hennes sosiale rang, det er hennes utdannelse, det er liksom hennes jeg. Så hvis Ayan skulle forlate islam, så ville hun miste livet i dobbel betydning. Om hun blir utstøtt av familien, av samfunnet, og alle, inkludert hennes egen mor og far, ville ønske å ta livet av henne så fort som mulig. Det handler om ære og stolthet og et tankesett som preger dem. Tenk deg at du blir kjent med Ayan, at du blir venn med henne, og begynner å snakke om mer og mer som det bekjente snakker også om tro, for det er helt normalt å gjøre med muslimer. Og du forteller om din egen tro, du forteller om Jesus, hva han har i ditt liv, og kanskje sammenligner du med Isa i Koranen, og det ser litt i Bibelen og sånn. Og så merker du at Ayan, hun er nysgjerrig. Og så plutselig en dag så kommer Ayan til deg, og så sier hun, hvordan blir jeg en kristen? Hva vil du svare til Ayan da? Jeg tenker du har to alternativer. Du kan si, kan fortelle hvor lett det å ta imot Jesus. For det det jo. Hva si at du bare kan slippe Jesus inn i hjertet? Si at du vil være en Jesu venn. Bekjenne han som frelser Herre i ditt liv. Og be en frelsesbønn. Be etter meg. Og så du en kristen. Det det som skal til, for frelsen gratis. Det ikke noe du må gjøre, men du må ta imot. Slippe Jesus i hjertet. Det kan han fortelle. Eller så kan han fortelle sannheten. Og si til henne at hvis du ønsker å bli en kristen, en disippel, så må du oppgi absolutt alt. Du risikerer å bli slått ihjel, kanskje, eller forgifta, eller dytte ut forbi hustaket. Det en veldig vanlig ulykkesårsak for konvertitter i Midtøsten. Falle ut forbi hus. Du vil miste vennene dine, familien din, jobben din, fremtiden din. Alt det som ditt kjente jeg, må du forlate. Men samtidig som du oppgir alt dette, så vil du oppdage livet. Livet med Jesus. Livet som en nær venn av Jesus. Og du vil bli en del av en store, global familie. Med medlemmer fra alle folk og nasjoner. Du vil få venner i alle aldre. Og en framtid som aldri tar slutt. Kunne du sagt det til Jan? Kom, bli som meg. Jeg synes nok selv noen ganger at det kan være litt sånn irriterende med sånne åpne dører-eksempel, for det blir så veldig tydelig hva det egentlig handler om. For historien om Mayan ikke et tenkt tilfelle. Og forfulgte kristne hjelper oss til å se ting fra andre sider. Og jeg skal bare ta en sånn liten parentes, for jeg har med en andagsbok som jeg anbefaler, som heter «Inspirasjon fra løvehullen», som gir oss litt andre innfallsvinkler på disse bibeltekstene. Så ta den med deg her ute, og du må betale litt selvfølgelig, men koste grunn i kroner dag. Du får litt andre input. Men tilbake til Jan. For Jan, hun tok beslutningen om å følge Jesus. Hun måtte forlate familie, venner, jobb. Hun måtte flykte fra landet. Og hvor kunne hun flykte? Jo, hun kunne flykte til Jesus. Velge å stole på at det han lover, det holder i mitt liv. Og stole på at han har venner som kan hjelpe meg i livet med han. Og så blir historien om Mayan en sånn utfordrende påminnelse om at kallet til å følge Jesus, det på en måte kallet til å dø. Til å oppgi sitt eget og begi seg ut på en vandring med Jesus der vi avhengige av han. Så sa jo Jesus noe om at den som vil følge han må fornekte seg selv og ta sitt kors opp hver dag og følge meg. I en verden der alt dreier seg om meg, om mitt, om selve, beskytt deg selv, promoter deg selv, ta vare på deg selv, underhold deg selv, trøst deg selv, gled deg selv, så kommer Jesus, og hva sier Jesus? Han sier, knus deg selv. Så tenker jeg, har jeg egentlig rom? For en sånn Jesus, sånn som vi sang i denne lovsangen, jeg vil følge deg hvor enn du kaller meg. Er det sant? Jesus er jo så plagsomt radikal. Så tenkte jeg litt på, når vi her på bedehuset ønsker å forkynne evangeliet til nye mennesker, at nye mennesker skal ta imot Jesus, bli frelst, komme til tro, så tenker jeg, har vi da i tanke hva disse menneskene må forlate hvis de skulle komme til oss? Nå jo det veldig sånn fysisk synlig for Jan. Men hvis vi tenker oss litt om, så er det for noen et ganske stort skritt. bli kristne. Det er som å flytte til et annet land, en annen kultur, et annet språk. Familien reagerer, og venner reagerer. Og jeg tenker det blir ikke enklere med årene. Ayano var helt avhengig av kristne som tok seg av henne. Som ikke bare sa, så kjekt at du er blitt en kristen, klappet henne på skuldra og så gikk hjem til middag. Men hun var helt avhengig av å få bo og få hjelp, få mat og alt dette her. Og det å ta seg av konvertitter, det er ingen enkel jobb. Det er en tålmodighetsprøve for veldig mange. For det er så mange ting som må læres. Så hun er nødt til å leve der, ut av skapet, men sånn er jeg. Og da er liksom poenget mitt da. Det er også å levendegjøre vår visjon. Har en praktisk side, har en praktisk pris. Som krever både vilje og omorganiseringsevne og tålmodighet. Og så må vi legge vekk noe av oss selv. Og i Bibelen så leser vi om mennesker som sa ja til å følge Jesus. Peter, ja, han ble korsfestet opp ned. Andreas, han ble korsfestet i Hellas. Jakob ble halshugget. Johannes levde i eksil på Patmos. Og så er det jo vitnesbyrd etter vitnesbyrd etter vitnesbyrd. Og så skjer det samme i dag. Det snakket vi siste gang, hvis dere husker, jeg vet ikke om dere husker, men det snakket i hvert fall fra Colombia, om Claudia. Hvorfor er de villige til å gi sine liv? Jo, fordi de mente, og fordi de mener fortsatt, at det er verdt prisen. For i vennskapet med Jesus, så finner de noe som er verdt å oppgi alt for. Til og med livet. Og så tenker jeg, hvordan kunne jeg tro at det skulle være lettere for meg? Ja. Nå fikk jeg lyst til å ta en tur til Afrika. Nå var vi der i Nigeria da, men jeg tenker for en del tiår tilbake, så var det jo det som vi virkelig kalte på hedningeland. Det var Afrika. De ekte hedningene, de fant den i Afrika. Og vi har vel alle hørt om disse gamle misjonsdamene som strikket luer og sokker til hedningungene så de ikke skulle fryse på ørene. Og så ler vi litt med god grunn på en måte. Og så er det jo sånn at det er mange forhenværende hedninger i Afrika, så takker Gud for disse misjonsdamene som strikket. Og ikke bare strikket de, men de levde sine liv for at hedningen skulle få lov til å møte Jesus. De prioriterte beinhardt. Og mange av de hadde flere sånne vitnesbyrd. De hadde en sånn egen lomme i lommeboka, hvor de la penger til misjon. Og de rørte det ikke, uansett hvor lite de hadde. Så var det det som skulle til misjon. Så tenker jeg litt, sånn som meg selv, som kanskje gjør litt narr av gamle misjonsdamer, har egentlig ikke forstått hjertelaget til disse damene. Står stor respekt til dem. Og når disse fikk høre hvordan hedningene vendte om til Jesus, hvordan de brant opp sine avguder og ødela sine amuletter og tok avstand fra heksedoktorer og sånn, og begynte å leve for Jesus, så rant gledestårene. Og de takket Gud for alt det de hadde fått lov å offre og gitt til misjonen, så disse hedningene skulle få muligheten til å ta imot Jesus. De så det inn i Guds rike. Ikke for å høste personlig vinning, eller velstand, eller helse, eller hva det måtte være. Mange av dem døde fattige, men de var ustyrtelig rike. For de hadde rom for Jesus i sitt hjerte. Og det ble en praktisk konsekvens i livene deres. Og når hedninger blir kristne, så tar jo du og jeg det som en selvfølge at de kvitter seg med sine avguder, for en kan jo ikke tilby både Gud og avguder samtidig. Det går jo ikke an. Jesus sier også noe om det. For når vi tenker på avguder og avgudstyrkelser, så tenker vi fort på hedningen og tuntreet som de tilber, og rökelsen de bränner och sånt. Vi tänker ju normalt inte på ugudliga tv-programmer eller filmer eller det en kikar på internet eller att den är för upptagen av sitt utseende eller handle upptagen av att handla mer av det den har från förr av och sånt. För att inte snacka om prioriteringen i ansträngelsen för att klättra upp i hierarki i arbetslivet eller vad den än måtte vara. Eller higen efter Teslan. Man köper ju Tesla för den upptagen av miljöet, sant? Ja. Disse tingene som vi jobbar för. Ikke noe. Ja. Så tänk lite, hur fort kan en preken bli en kännepreken? Håller Jesus kännepreknar? När någon säger det ena och gör det andra, det är lika inte Jesus. Det ser vi i Bibeln. Och så syns det är så obehagligt, för det fristes ju så många gånger till det ene och si det ene, men praktisera det andra. Jag vet inte hur det är med dig, men sån är det med mig. Och varför är det sån? Jo, för jag är så rädd för att dö. Jag är så rädd för att dö ifrån mitt eget, från mig själv. Så satt jag här i bänken sist gång det var dop. Och så blev det så gott för mig, som de sa på gamla vittnemöter. Och det skedde, för då kom det igen, då blev det repeterat. Ja, men du är ju död, Trond Kjartan. Du är ju död. Men vi är lite sparsamma på vannet här då, på bedhuset då, men det heter ju dopsgraven då. Du är begravet med Kristus och uppreist med Kristus. Jag är död. Jag lever inte längre själv. Men Kristus lever i mig. Hvordan ser Gud mig? Jag som går med alla dessa här tankarna och allt detta som är så vanskelig. Jo, han ser mig genom Jesus. Och hvor jeg kan skuffes og skjemmes over alt jeg ikke får til i livet. Det er så dumt og tungt av og til. Skjemmes Gud av meg? Skuffes Gud? Hvordan ser Gud meg? Jo, han ser meg gjennom Jesus. Det kalles nåde, som också betyder uförtjänt välvilja. För ett mysterium, och ett pinsvens och sånt, halleluja alltså. Tänk det, så är det sant. Och det får stå ren och rättfärdig, himmelen värdig. Det är inte bara något synger, men det är en sannhet. En disippel i ett disippelskap som lever sant med Jesus får lov till att vandra i han. Med den frimodigheten han ger. Så var det en förkynnare vi hade på besök för många år sedan, som heter Svanåsen. Han sa det att det är aldrig våra synder som håller oss borta från Jesus. Men det är skammen över våra synder. Jag tänkte, oss har rätt du har. Och det är sånt det är. Det är skammen som håller oss borta från fällskapet med Jesus. Skammen over ikke lykkes å få det til å være som de andre, og så kryper jeg så lett inn i skapet. Men så får du lov til å komme ut av skapet, i et disippelskap med Jesus, og være lærling, og leve med han, bli kjent med han, og få vandre i et fellesskap som vandrer sammen med Jesus, som kan hjelpe meg, og rettlede meg og være til for meg. Og jeg får være til for de andre. Fordi vi hører til. Trygve Bjerkem har jo en sang, vet du, som er veldig bra. Men han skrev litt feil. For han skriver det at han er min brudgom og jeg er hans brud. Og jeg synes det er veldig vanskelig å stå for meg sånn kjole og sånne greier. Men det er jo ikke det står i Bibelen. Vi, står det, Han er vår brudgom. Det er menigheten han skal hente. Vi er hans brud. Han har bare en brud. Det Arild Edvardsen sa, han har ikke noe harem. Han har en brud. Og så er det fellesskap betyr. Vi får lov til å vandre sammen. For han er vår brudgom. Og vi er hans brud. Det er noe av kraften i fellesskapet. Så vi skal få lov til å tilhøre. Om det går gærent, eller om vi har det bra. For det skal være så slitesterk at vi kan være sanne disipler av Jesus. Det var litt tanker fra meg rundt dette ordet disippelskap. Følg meg, sa Jesus, og vær ikke redd. Fra nå av skal du fange mennesker. Så rodde de båtene land, forlot alt og fulgte han. Og så var relasjonen til Jesus ikke basert i hva de fikk til, for de var ikke så flinke disiplene. Men det handlet om hvem de var i Jesus. Sånn er det også med deg og meg. God himmelske far, takk for din store nåde. Takk for din overbærenhet, Herre. Og din nåde som en ny hver morgen. Hjelp oss til å være sanne disipler, Jesus. Og leve i et sant fellesskap med deg og med hverandre, Herre. For ditt navns skyld.
Nå tar stoppen kollekt til åpne døra. Bankterminal, heik ned i hjørnet.
Dine armer min far, og jeg ditt barn.